እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። 25 ሜትር ባንድን ብናይል ሳትን ኩሉ ሻዕምሸት ካብ ሰኔ ክሳብ ዓርቢ ዝመሓላለፍ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሕዚ ጀሚሩ። ከመይ ተምስዩ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ሎማዓንቲ 31 ለካቲት 2009 ዓ ም ወይ 28 ለካቲት 2019 እዩ። ዘተኣናግረኩም ገብረ ገብረ መድህንየ። ድሕር ዜና ክልተ ጸብጻባት ክነቕርበልኩም ኢና። ርክብ ኢትዮጵያን ኣሜሪካን ኣብ ትሕቲ ምምሕዳር ትራምፕ ካብቲ ዝጸንሐ ብዝበለጸ ክጠናኸር እዩ ክብሉ ኣብ ኢትዮጵያ መብጻሕ ዘካየዱ ሴነተር ዩናይትድ ስቴትስ ምግላጾም፣ ከምኡ ውን ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ንኽልቲኡ ኣብያተ ምኽሪ ህዝቢ ኣሜሪካን ሎምሸት ዘስምዕዎ መደረ ዝምልከትን ኣከታቲልና ክነቕርበልኩም ኢና። ፍሉይ መደብ እውን ኣብዚ ሓለፈ ሰሙን ዝጀመርናዮ ቃለ መጠይቕ ምስ ሰለስተ ኤርትራውያን ክንቐጽለሉ ኢና። ርእቶታትኩም እውን ሒዝና ኣለና። ተኸታተሉና። ዜና ሒዙ ዘሎ በትረ ስልጣን እዩ።
ግርማይ ተምሲሉ ኣብ ኢትዮጵያ ኣባላተይ ሎም እውን ይእሰሩን እዩ ኣለዉ፣ ሕደድ ድማ ሃለዋቶም ኣይፍለጥን ክብል ኣማሪሩ ሰማያዊ ፓርቲ። እቲ ስጉምቲ ነቲ ኣብ መንጎ ገዛ ፓርቲን ተቃውምቱን ከካየድዎ ተመዲቡ ዘሎ ልዝብ ክጸልዎ ከም ዝኽእል እውን ርክብ ህዝቢ እቲ ፓርቲ ኣቶ ሰሎሞን ተሰማ ገሊጹ ኣሎ። ኣብ ደሴ፣ ባህርዳርን ጎንደርን ኣባላት ሰማያዊ ፓርቲ ይእሰሩ ከም ዘለዉ እውን ኣቶ ሰሎሞን ገሊጾም ይብል መለስካቸው ኣብ መሃዘለኣኹ ሪፖርት። ፕረዚደንት ሶማልያ ብሰንኪ ኣብ ሃገሮም ወሪዱ ዘሎ ሕሱም ድርቅን ሕፅረት መግብን ኣዋጅ ግዜ ህልቂት ተግቢሮም። ብመሰረት ሕቡራት መንግስታት ልዕሊ ፍርቂ ህዝቢ ሶማልያ ማለት 6.2 ሚልዮን ሓደጋ ህልቂት ኣንፅላልይዎ ኣሎ። ብሕልፊ ሰሜናዊ ክፋል ሶማልያ እዩ ብከቢድ ደርቂ ተወቂዑ። ዝናብ ዓምን ሎምን ኣከታትሉ ስለ ዝጠለመ ኣብ ልዕሊ ጥሪትን ኣእካልን ጥፋት ኣስዕቡሎ። ህልቂት ካብ ሶማልያ ንምውጋድ ናይ 2 ወርሒ ግዜ ጥራሕ እዩ ተሪፉና ይብል ሕቡራት ሃገራት። ኣብ ሞቃዲሾ ርእቶኦም ዝሃቡ ፈርማጆ ማሕበረሰብ ዓለም ሓገዙ ንኽዕዝዝ ተማሕፂኖም ኣለው። ኣብ ሶማልያ ቅድሚ 6 ዓመት ዝወረደ ደርቂ ን260,000 ሶማላውያን ከም ዘጥፍአ ዝዝከር እዩ። ሕቡራት ሃገራት ንህዝቢ ሶማልያ ንምሕጋዝ ናይ 825,000,000 ሓጋዝ ሓቲቱሎ። ሶማልያ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ንሓደጋ ደርቅን ሕፅረት መግብን ካብ ዝተቃልዓ ሃገራት ሓንቲ እያ። ደቡብ ሱዳን፣ ኬንያ፣ ታንዛኒያን ሞዛምቢክን እውን ከምኡ ኣብ ሓደጋ ኣለዋ። ካብቶም ኣብ 3 ሃገራት ኣፍሪካን የመንን ጥሜት ዘንጽላልዎም ሚልዮናት ሰባት ብዙሓት ህጹጽ ሓገዝ ዘይብሎም ንሓደጋ ሞት ዝተቓልዑ እዮም ክብል ዓለምለኸ ውድብ ስደተኛታት ኣይኦኤም ገሊጹ። ሊዛ ሽላይን ካብ ቀንዲ ቤት ጽሕፈት ኣይኦኤም ጀኔቫ ነዚ ምርናይ ኣፈወርቂ ተቕርቦ ጸብጻብ ልኢኻላ።
ኣብ ደቡብ ሱዳን፣ ሶማል፣ የመንን ሰሜናዊ ምብራቕ ናይጀርያን ልዕሊ 20 ሚልዮን ሰባት ብጽንኩር ሕፅረት መግቢ ይሳቀዩ ኣለዉ። ጸገም ሶማል ብዓብኡ ጽንኩር ደርቂ ክኾን ከሎ ኣብዝሓለፈ እዋናት እውን ኩናት ግደ ነይርዎ እዩ። ኣብ ደቡብ ሱዳንን የመንን ሰሜናዊ ምብራቕ ናይጀርያን ግን ሰብ ስራሕ ጎንፂ፣ ስእነት ጸጥታ፣ ጽንፈኝነት፣ ህውከትን ምንቁልቋል ኢኮኖምን መበገስቲ ጽንኩር ሕፅረት መግቢ እዩ። ኣብ ደቡብ ሱዳን ክፍለ ግዛኣት ዩኒቲ 20 የካቲት ጥሜት ከም ዘሎ ተገሊጹ ኣሎ። ውሃብ ቃል ኣይኦኤም ጆኤል ሚልማን ከም ዝበልዎ ክሳብ 100,000 ሰባት ኣብ ሓደጋ እዮም ዘለዉ። ኣብ ሶማል ዘሎ ኩነታት እውን ብቕልጡፍ የንቆልቁሉ እዩ ዘሎ ዝበለት ውድብ ምግቢ ንምንዳይ ናብ ኢትዮጵያ ዝሃድሙ ሰባት ቁፅሮም ይውስኻሉ ኢሉ ኣሎ። ኣብ የመን እቲ ኩነታት ሕሱም እዩ። ኣብ ገለ ከባቢታት ድሮ ኣብ ብርኪ ዓፀቦ በፂሑ ኣሎ። ብሰንኪቲ ዘሎ ህውከት ከዓ ኩነታት ክጋደድ እዩ ክብል እውን ኣጠንቂቑ ኣሎ። ኣብ ምብራቃዊ ናይጀርያ 5 ሚልዮን ሰባት ህፁፅ ረድኤት ምግቢ ዘድልዮም እዩ ዝበለ ኣይኦኤም ኣብዘን 4 ሃገራት ጥሜት ንኸይጋፋሕ ንምግጣእ ሕጂ እውን ግዜ ኣሎ እዩ ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ብህፁፅ እንተተ ንቀሳቂሱ ኢሉ ኣሎ።
ካብ ኩናትን ድኽነትን ኣብ ሃገሮም ሃዲሞም ንሓደገኛ ጉዕዞ ሜዲትራንያን ዝፍፅሙ ስደተኛታት ኣፍሪካ ንዓመፅ ፆታዊ መርወይትን ካልኦት ዓይነታት በደልን ከም ዝሳጥሑ ዩኒሴፍ ኣፍሊጡ። እቲ ኣብ ሊብያ ዝተኻየደ መፅናዕቲ ንኩነተ ስደተኛታት ኣሰንባዲ ኢሉ ይገልጾ። ዓሚ ጥራሕ ኣብ ሊብያ 256,000 ስደተኛታት ነይሮም፣ 30,800 ደቂ ኣንስትዮ፣ 23,000 ድማ ቆልዑ። ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ዝኣትዉ ኣሽሓት ቆልዑን ደቂ ኣንስትዮን መውቃዕቲ መግሰስትን ጥምየትን ከም ዘጋጥሞም እውን ዩኒሴፍ ማለት ትካል ፈንዲ ቆልዑ ሕቡራት ሃገራት ገሊጹ ኣሎ። ናይ የመን ደባይ ተዋጋእቲ ሁቲ 15 ዓመት ዘይመልኦም ንቆልዑ ከይተረፉ ይምርምር ከም ዘሎ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ኣፍሊጡ ስድራ ቤት ኣርባዕተ ቆልዑ ንኣምነስቲ ኣብ ዝሃብዎ ርእቶ ካብ 15 ክሳብ 17 ዓመት ዝዕድሚኦም ቆልዑ ብዘይ ፍቓድ ወለዶም ኣብ ሓደ ሃይማኖታዊ ስርዓተ ሰንዓ ብዳዕሽ ተመልሚሎም ኣለዉ ይብል ሕውቲ ንቆልዑ ካብ ቤተሰቦምን ገዝኦምን መንጢሉ ምውሳዱ ዘስካሕኽሕ ኢሉ ይገልጹ ኣምነስቲ። ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ሎሚ ምሸት ዘስምዕዎ ኩነት ሃገር ንሓቀኛ ጸገም ሓቀኛ ሰባት ዝፈትሕ እዩ ይብል ዋይት ሃውስ። በዓል ስልጣን ፕረዚደንታዊ ቤት ጽሕፈት ፕረዚደንት ሓገዝ ይመጽእ ከም ዘሎ ክንጽር እዩ ይብል። እቲ ሎሚ ምሸት ዝቐርብ መደረ ኩነት ሃገር ኣብ ትሕቲ ንመንፈስ ኣሜሪካ ምህዳስ ዝብል ጭብጢ ክቐርብ እዩ። ኣብ መደረ ፕረዚደንት ትራምፕ ንወፃ ሃገራት ዝወሃብ ደገፍ ዒላማ ክኾን እዩ ዝብል ገምጋም ኣሎ። 121 ጥሮተኛ ኣድሚራላትን ጀነራላትን ከም ዝቃወምዎ እቲ ዜና ይሕብር። ብድሕሪ እቲ ሪፐብሊካውያን ኣባላት ቤት ምክሪ ኣሜሪካ ኣብ ዝቐረባ ኣብ ፅውዕዎ ኣኼባታት ዝተላዕሉ ህውከታት ፕረዚደንት ባራክ ኦባማ ኣሎ ኢሎም ኣማሪሮም ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ እቶም ኣባላት ቤት ምክሪ ነቲ ኦባማ ኬር ተባሂሉ ዝፍለጥ ፕሮግራም ክንክን ጥዕና ወይ ከዓ ኢንሹራንስ ንምቕልባስን ንምትካእን ምስርሖም ወጣር ሕቶታት ኣስዒቡሎም እዩ። ካልኦት ሪፐብሊካውያን ድማ መብዛሕትኦም እቶም ድምፅታት ብተቃወምቲ ዴሞክራሲያውያን እዮም ተዋዲዶም ባህልቲኦም ከም ዝመስለኒ ፕረዚደንት ኦባማ እዩ ብድሕሪ እቲ ህውከት ዘሎ። ምክንያቱ ናቱ ሰባት እዮም ብድሕሪ እቲ ተቃውሞ ዝነበሩ እዚ ፖለቲካዊ ፀወታ እዩ በሉ ፕረዚደንት ትራምፕ ንፈኖ ፎክስ ኤንድ ፍሬንድስ ኣብ ዝሃቡ ርእቶ።
ንመስግን በትረን ዜና እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፈላማይ ፀብጻብ ክንሓልፍ ርክብ ኣሜሪካን ኢትዮጵያን ኣብ ትሕቲ ምምሕዳር ትራምፕ ካብቲ ዝፀንሖ ዝያዳ ክጠናኸር እዩ ኢሎም ኣሜሪካዊ ሴነተር ጂም ኣይንሆፍ። ንሶም ነዚ ርእቶ ዝዝሃቡ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ኣብ ዝተዘራረብሉ እዋን እዩ። ኢትዮጵያ ምስ ኣሜሪካ ኣብ ንግድን ኢንቨስትመንትን ሓቢራ ንክትሰርሕ ድልየታ እዩ ኢሎም ኣለዉ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም። ምኒ ኣፈወርቂ ካብ ዝተፈላለዩ ምንጭታት ንዝረኸበቶ ዜና ብዝርዝሩ ክተቕርቦ እያ።
ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ዝተዘራረቡ ኣሜሪካዊ ሴነተር ጂም ኣይንሆፍ ኢትዮጵያ ኣብ ፀጥታዊ መደባት ቀርኒ ኣፍሪቃ መሻርክቲ ኣሜሪካ ኢሎም ኢትዮጵያ ምስ ሕሉፍ ምምሕዳር ኦባማ ልባውን ምዉቕን ርክብ ፀኒሕዋ እዩ ዝበሉ ሴናተር ኣይንሆፍ ርክብ ክልቲኣተን ሃገራት ኣብ ትሕቲ ምምሕዳር ፕረዚደንት ትራምፕ ዝያዳ ክጠናኸር ይኽብሉ እውን ሓቢሮም። ሴናተር ኣይንሆፍ ወሲኾም ኢትዮጵያ ኣብ ሶማሊ ደቡብ ሱዳን ንዘለዋ ፃዕርታት ሰላምን ፀጥታን ኣሜሪካ ተለግሶም ሓገዝ ክትቅፅለሉ ኣውን ኢሎም ኣለዉ። ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ብወገኖም ሃገሮም ምስ ኣሜሪካ ብፍላይ ኣብ ዘፈራት ንግድን ኢንቨስትመንትን ሓቢራ ንምስራሕ ድሌታ ምዃኑ ሓቢሮም ኣለዉ። እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ወሲኾም ኣብ መንጎ ዋሽንተንን ኣዲስ ኣበባን ምዉቕ ዝምድና ኣሎ፣ ግን ኣብ ዘፈራት ንግድን ኢንቨስትመንትን ዝረአ ዝምድና ዝያዳ ክጠናኸር ይግባእ ኢሎም ኣለዉ። ሴናተር ጂም ኣይንሆፍ ኣባል ኮሚቴ ንግዲ መጓዓዝያን ንኣሽቱ ትካላት ንግዲ ሴኔት ኣሜሪካ ምዃኖም ይፍለጥ። ኣብዚ ቀረባታት ኣሜሪካ በቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዝተኸስተ ኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ሻቅሎታ ምግላፃ ዝዝከር እዩ። ሰብኣዊ መሰላት ክኽበሩን እሱራት ፖለቲካዊ ተቃወምቲ ክፍትሑ እውን ፀዊዓ እያ።
ንመስግን ምንያ ናብቲ ካልኣይ ፀብጻብ ክንሓልፍ
ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ሎሚ ምሸት ንክልቲኡ ኣብያተ ምክርን ህዝቢ ኣሜሪካን ፈላማይ መደረ ኩነተ ሃገር ከስምዑ እዮም። ንመከላኸሊ ዝውዕል ገንዘብ ምውሳኽ ምልካይ ንሃገራት ዝውዕል ረድኤትን ናይ ውሽጢ ሃገር ሓዊሱ በጀት ብዝምልከት መደረ ከስምዑ ትፅቢት ይግበር። ጅመሎን ዝለኣኹ ፀብጻብ ኣሎ ገብረ ገብረ መድን።
ፕሬዚዳንት ትራምፕ ኣብ ኮንግረስ ብዛዕባ ዘስምዕዎ መደረ ብቕድምቲ ማሊ ኣብ ዋይት ሃውስ ኣብ ዘተኣናገድዎ ናይ ኣመሓደርቲ ክፍለ ግዝኣታት ድራር ከምዚ ኢሎም
ነይሮም። እቲ ባጀት ንዝኣተኽዎ መብፅዓ ዝመስል እዩ። ኣሜሪካውያን ድሕነቶም ክሕሎ፣ ኣሸበርቲ ክወፁ፣ ገበነኛታት ክባረሩ፣ ናብ ቤት መእሰርቲ ክኣቱ ወይ ካብ ሃገርና ክውገዱን ምግባር እዩ።
ንምክልኻል ዝውዕል በጀት ምውሳኽን ኣብ ውሽጢ ሃገር ዝምደብ በጀት ካብ ምንካይ ብተወሳኺ ኣባላት ቤት ምክሪ ካብ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ምውራድ ግብርን ፖሊስ ጥዕና ብዝምልከትን ክሰምዑ ተስፋ ኣለዎም ይብሉ ተንታኒ ጆን ፎርቲየር። ዴሞክራሳውያን ንመብዛሕትኦም ተበግሶታት ፕሬዚዳንት ትራምፕ ዝቕበሉ ይመስሉን። ሓዱሽ ኣቦ ወንበር ዴሞክራሳዊ ፓርቲ ቶም ፔረዝ ከምዚ ይብሉ።
Donald Trump, you do not stand for America. Donald Trump, we will not allow those values to divide America. And
Donald Trump na America tatawz belkay kwankan. Donald Trump kibritat Amerikawyan kitmaqaqil aykin fekkedinina. Kem party nazi ina nserrh. Mis kibritatna ina kinmerrh.
አባላት ኮንግረስ ናብዝተመርጽሎም ከባቢታት በመምላስ ምስ ነበርቲ ኣብ ቀረባ ኣብ ዘካይድዎ ብርክት ዝበሉ ኣኼባታት ኣብ ልዕሊ ትራምፕ ቁጣዖም ብምግላጽ ኣብ ፖሊሲ ጥዕና ንዝግበር ለውጥታት እውን ሓያል ተቃውሞታት ኣስሚዖም ኣለው። ፕሬዚዳንት ትራምፕ ግን ካብ ግጥም ድሕር ዝብሉ ይመስሉን። ኣንጻር ዴሞክራሳውያን ጥራሕ ከይኮነስ ምስ ማዕኸናት ዜና እውን ሓዊሱ።
And we have to fight it, folks. We have to fight it. They're very smart and they're very dishonest.
ክንቃለስ ኣለና ክንገጥሞ ይግባ። ኣዝዮም በላሕትዮም ዘይእሙናት ሰባት እዮም።
ገለ ሪፓብሊካውያን ኣብ ልዕሊ መራኸቢ ብዙሃን ዝፍጸም መጥቃዕቲ ካብ መንገዲ ዘስሕት ዘየድሊ ዕንቅፋት እዩ ክብሉ ይገልጽዎ። ፕሬዚዳንት ትራምፕ እዚ ናይ ሎሚ ናይ ኮንግረስ መደረኦም ድሕሪ ዕግርግር ዝበዝሖ ኣብ ናይ መጀመርያ ሰሙናት ፕሬዚዳንትነቶም ዘሰክፍ ከምዘየለ ንመረፅቲ መረጋገፂ ንምሃብን ዝተሓተ ርእቶ ህዝቢ ክብ ንምባልን ክጥቀምሉ እዮም። ትሰምዕዎ ዘለኹም ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፍሉይ መደብ ክንሓልፍ። ምስ ሰለስተ ኤርትራውያን ምሁራት ብዛዕባ ህልዊ ኩነታትን ፖለቲካዊ ኩነታት ኤርትራ ጠቕሬታክ ደግሞ ምስ ሰለስተ ኤርትራውያን ምሁራት ብዛዕባ ህልዊ ኢኮኖምያውን ፖለቲካውን ኩነታት ኤርትራ ዝተኻየደ ማኣዲ ዘተ ሎሚ ካልኣይ ክፋሉ ክቐርብ እዩ። ንምዃኑ ጉዕዞ ኤርትራ ከመይ ኣሎ? ኣብቲ ኸባቢ ዝተረኣየ ሚዛን ሓይሊ ኸ ከመይ ይመስል? ዓለምለኻዊ ወፍሪ ማዓድን ኣብ ኤርትራ እንታይ ኢኮኖምያውን ፖለቲካውን ፅልዋታት ክህልዎ እዩ? ዶክተር ኣዳነ ገብረ መስቀል ካብ ቦትስዋና ምስ ኮሚኒቲ ልምዓት ደቡብ ኣፍሪካ ዝሰርሕ እዩ። ዶክተር ተስፋ ማርያም መሓሪ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ መምህር ዩኒቨርሲቲ ስነ ቁጠባ፣ ዶክተር ዓወት ወለ ሚካኤል ድማ ኣብ ሓደ ዩኒቨርሲቲ ካናዳ ናይ ታሪክ ተመራማሪ እዩ። ተወሎ ለገብረኤል እዩ ዓዲምዎም። ካልኣይ ክፋል ይቕፅል።
ዶክተር ኣዳነ፣ ሕጂ ኣብ ደቡባዊ ኣፍሪካ ኢኻ ዘለኻ ምስ ሓደ ኣህጉራዊ ትካል ወይ ማሕበረሰብ ኢኻ ትሰርሕ ዘለኻ። ንኤርትራ ኣበይ መቐመጥካ እያ? ብፍላይ ኣብ ዝዳሕረዋይ ግዜ እንታይ ትርኢ ገለ ለውጥታት? ኣብቲ ናይ ገንዘብ ምልቕቃሕ ክኸውን ይኽእል፣ ምትሕግጋዝ ክኸውን ይኽእል። መለሲ ኣብቲ ፕራግማቲካዊ ነገር ንምዝራብ የደልየ። ዝያዳ ብጭብጢ ዝረእኻዮ ነገራት እንተሎ ኤርትራ ተሳትፎኣ ኣብቲ ከባቢ ከመይ መስል ንስኻ ትዕዘቦ ከለኻ?
ኤርትራ ኣብዚ ዝሓለፈ እዋናት ሕልፊ ድሕሪ ምስ ግጭት ምስ ኢትዮጵያ ካብ ብዙሕ መጋበያታት ክትወፅእ ፀኒሐ። ናታ ተወካልነት ኣብ ብዙሕ መጋበያታት ናይ ኣፍሪካ ብዙሕ ኣይትረአይነ። ብኡ መጠን ድማ ብዛዕባ ኩነታት ናይ ኤርትራ እንታይ ምዕባለታት ይኸይድ ኣሎ፣ እንታይ ፀገማት ኣሎ ዝፈልጡ ውሕዳት ኮይኖም ኢኻ ትረኽቦም። ዋላ ኣብቲ ዓንኬል ፖሊሲ ሜከርስ እውን ከምኡ ኢኻ ትርዮ። ሕጂ መብዛሕትኡ እዋን ግን ድስማ እዚ ናይ ዩኤን ኮሚሽን ኦፍ ኢንኳይሪ ሪፖርት ብዘምፆ መሰል ደቂ ሰባት ኣብ ኤርትራ ብዛዕባኡ ብዙሕ ክፍለጥ ተጀሚሩ ኣሎ። ስለዚ እቲ ስእሊ ብሓፈሽኡ ከምኡ ኮይኑ ዋላ እውን ተወሳእነት ናይ መንግስቲ ኤርትራ ኣብዚ ባይታ ናይ ኣፍሪካ ሕብረት ኣዝዩ ውሑድ እዩ። እቲ ሬፕሬዘንቴሽን ስለዘይጠንሐ
ራይ ዋ ሕጂ ናብ ዓወት ቅድሚ ምኻድና ግን እቲ ጭብጥታት እንታይ እዩ? እቲ ክጥቀስ ዝግበኦ ኩሉ ግዜ ኤርትራ ናብ ሕብረት ኣፍሪቃ ተመሊሳ ኣላ። ኣብ ኢጋድ እውን ሕቶ ቅሪባ መንበራ ንፈልጦ ነገር እዩ። ኣብ ዘለኻዮ ከባቢ ዶክተር ኣዳነ ዝመደበሩ ባንኪ ልምዓት ኣፍሪቃ ብተደጋጋሚ ንኤርትራ ገንዘብ ከለቅሓ ትሰሚዕ ኢና ኣብ ልምዓታዊ መደባት እሞ እዚ ሓደ ንሪኦ ኣሎ ዜናታት። ስለዚ ከምኡ ኢልና ናብቲ ማእከላይ ምብራቅ ክንከይድና ግን ቅድሚኡ ዶክተር ዓወት
ብመጀመርያ ሓንቲ ንእሽተይ መእረምታ። ኤርትራ ካብ ኣፍሪካዊ ሕብረት ወፂ ኣይትፈልጥን እያ። ኣባልነታ ኣብ ኢጋድያ ሳስፐንድ ገይራቶ ነራ ወይ ንግዜ ጠጠው ኣቢላቶ ነራ ቁንዕዶ ነይሩ ጉቢዱ ነይሩ ጠቂሙና ዶ ጎዲእና ካልእ ነገር እዩ። ኣብ ኣፍሪካዊ ሕብረት ግን ኣባልነታ ጠጠዋ ያበለቶን ንጥፈታታ ግን ቀኒሳቶ ብሰንኪ ናይ ኢትዮጵያ ተፀባእነት ብሰንኪ ኣፍሪካዊ ሕብረት ናይ ኤርትራ ምውሳእ ኣብ ኣፍሪካዊ ሕብረት ክረጋገጥ ስለዘይከኣለ ኢላ ኣምባሳደር ክሰድድ ኣይከኣለትን ኪኖዚ ኣብ ዝኾነ ይኹን ክፋል ናይ ዓለም ዲፕሎማስያዊ ንጥፈት ናይ ኤርትራ ኣዝዩ ድኹም እዩ ዘሎ። ምክንያቱ ንጥፈት ናይ ኤርትራ ክንብል ከለና ሲ ብዲፕሎማሲኛታት እዩ ዝካየድ እዚ ንብሎ ዘለና ንጥፈት ነው ሕጂ እቲ ዲፕሎማስያዊ ዓቕሚ ናይ ኤርትራውያን ኣምባሳደራት ድዩ ናይ ኤርትራውያን ዲፕሎማሰኛታት ኣብ ሙሉእ ዓለም ብሓፈሽኡ ርኢና ክንግምግምን ከለና ከም ቁፅሪ ተዋሒድ ኣሎ ኣዝዩ ተዋሒድ ኣሎ ከም ዓቕሚ እውን ብሩት እዩ መብዛሕትኦም ኣብዚ እዋን እዚ ናይ ኤርትራ ኣምባሳደራት ኮይኖም ኣብ ዝተፈላለየ ክፋላት ናይ ዓለም ዝዋስኡ ዘለዉ ሽሕ እኳት ናይ ነዊሕ ተመክሮ ይሃለዎም እምበር ብዕድመ ዝደፍኡ ናይ ዕድመ ሰብ ፀጋታት እዮም ኣብ ከምዚ ኩነታት እዚኦም ከምዚ ዓይነት ዓበይቲ ናይ ዕድመ ሰብ ፀጋ ዝኾኑ ተመክሮ ዘለዎም ብከባቢኦም ዘለዉ ንኣሽቱ ዲፕሎማሰኛታትን ንዓለምን ንዞባን ንሃገራትን ኣፀቢቖም በቲ ናይቲ እዋንቲ ዘሎ ፍልጠትን ቴክኖሎጂን ኣፅኒዖም ክዋስኡ ዝኽእሉ እዮም ክሕገዙ ዝግብኦም እቲ ናይ ኤርትራ ዲፕሎማሲ ላንድስኬፕ ክትሪኦ እንተኾንካ ግን እዞም ደቂ 20-30-40 ዝኾኑ መንእሰያት ምሁራት ቆፂልካ በፃብዕትካ ክቁፀሩ ዝኽእሉ ውሑዳት ኣለዉ ውሑዳት እሳት እንኳ እኹላት ኣይኮኑን ኣብዚ ካትትሮት ዝኾነ ዲፕሎማስያዊ ግጥም ኣብ ዞባና ይኹን ኣብ ሙሉእ ኣፍሪቃ ወይ እውን ኪኖ ኣፍሪቃ ኣብ ሙሉእ ዓለም እዚ ኮይኑ ግን ኣዳነ ዘምፃእ ዓንተ በይ ነጥብላ እቲ ናይ ኮሚሽን ኦፍ ኢንኩሪ ዝገበሮ ሪፖርት ቁንዕነቱ ጌጋታቱ ድኽመታቱ ገለ ካልእ መዓልቲ ክንዛረበሉ ንኽእል ኢና ግን ሓደ ካብቲ ዝበሎ ንኤርትራ ናብ ኣይሲሲ ዓለምለኻዊ ገበናዊ ቤት ፍርዲ ንክትቀርብ ምሕፅንቲ ኣቕሪቡ እዚ ከዓ ሓደ ካብቲ ዝገበሮ ዓበይቲ ገጋታት ምክንያቱ ዓለምለኻዊ ገበናዊ ቤት ፍርዲ መሰረታዊ ዝኾነ ናይ ውሽጡ ጌጋታትን ድኽመታትን ወላ እውን ዓሌታዊ ዝኾነ ኣካይዳውን ኣለዎ ተባሂሉ ዝእመን ንዕኡ ዝድግፍ ብዙሕ ጭብጥታት ከ ኣሎ ንሱ ከምኡ ዓይነት ሬኮመንዴሽን ክቐርብ እንከሎ ድሮ ሃገራት ኣፍሪቃ ንዓመታት ቅድሚኡ ዓሌታውነት ናይቲ ኣሰራርሓቲ ብፍሉይ ናይ ኣፍሪቃውያን ሃገራትን ንኣፍሪቃውያን መራሕትን ዘትኮረ እቲ ዓለምለኻዊ ቤት ፍርዲ ዝገብሮ ዘሎ ውሳነታት ወይ ዝወስዶ ዘሎ ስጉምትታት ከዓ ንብኣፍሪቃውያን ዝግበር ዘሎ ናይ ሰላም ተበግሶታት ዓንቃፂ ይኸውን ኣሎ ዝብል መደምደምታ በፂሖም ሲ ከም ኣፍሪቃ ደረጃ ንውፃእ ዶ ኣይንውፃእ ነተሓባበር ዶ ኣይነተሓባበር ኢሎም ኣብ ዝካትዕሉ ዝነበሩ እዋን እዩ እንደገና ንካልእ ኣፍሪቃዊት ሃገር ናብቲ ቤት ፍርዲ እቲ ክወስዶ ኣሚሙ እዚ ሕጂ እንታይ ምሲልዎ ንኤርትራ ከምዚ ኣብ ማእከል ናይዚ ኣፍሪቃዊ ዲፕሎማስያዊ ወይ ሕጋዊ ጉዳይ ከም ዘላ ምሲልዎ ኤርትራዊ ዋንነት ናይዚ ጉዳይ ግን የለን ኤርትራዊ ተዋሳእነት ከዓ የለን በንጻሩ እኳ ደኣ ኣፍሪቃዊ ኣካል እዩ ንኤርትራ ኣብቲ መጋባእያት ክትቀርብ ኣገዲድዋ ኢትዮጵያ በቲ ዝውሮ ኢጋድ
ሕጂ ኣብ ኢትዮጵያ ካበልካኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብዚ ንመጨረሻታት ዝነበረ ጉባኤ ሕብረት ኣፍሪቃ እውን ኣፍሪቃ ከም ኣፍሪቃ ወይ ሃገራት ኣፍሪቃ ካብቲ ኣህጉራዊ መጋባእያ ገበናት ንምውፃእ ተሰማሚዐንን ወፅን ዝደለት ክትወፅእ ከም ትኽእል ስለዚ እቲ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ናቱ ህቡብነት ኣብ ኣፍሪቃ ክንዲቲ ኣይኮነን ዝብል ነገር ሓፈሻዊ ርድኢ ዘሎ መስለኒ እሱ ሕጂ ንኤርትራ ብኣወንታ ድዩ ብኣሉታት ተንኪፍዋ ውስታት እዩ ክጠቃቅሶ ፀኒሑ ዶክተር ዓወት ከም ትረዳእኒ ዶክተር ተስፋ ማርያም
ንእሽተይ ክውስ ከላ ናባ ከምትዕዝብቲ እብነቲ ግዜኦም ምንቲ ክንቁጥብ ሓንቲ ዝበኮረት ነገር ኣላ ዘይዘከርዎ ኣሕዋት እንታይ እያ ኤርትራ ንእሽተይ ዓዲ እያ ኣብ ናፅነታዊ ቃልሳ ኹን ድሕሪ ናፅነት እውን ዘመዝገበቶ ዓወት ብተሳትፎ ናይ ህዝባ እዩ እዚ ህዝቢ እዚ ቀደም ውሕዳት ኣብ ወፃኢ ነይሮም መብዛሕትኡ ሰብ ኣብ ዓዲ ነይሩ ዝጋዘልን ኣብ ውሽጢ ተዓድን ኮይኑ ሎሚ ግን ብብዝሒ ኣብ ወፃኢ ኣብ ሙሉእ ዓለም ይርከብ ኤርትራዊ እቲ ዘሕዝነካ ከዓ እቲ ውሑድ ሰብ ቀደም ሲቲዘን ዲፕሎማሲ ወይ ከዓ ዜጋታት እዮም ዲፕሎማሰኛታት ኮይኖም ንኤርትራ ዘገልግልዋ ዝነበሩ ተመክሮም ከዕልሉካ ከለዉ ዓንሳእ ተሓቢኦም ምስ ካልኦት ኣምባሳደራት ኣትዮም ኣብ ናይ ቤት ፅሕፈት ዩኤን ኮይኖም ንኤርትራ ክከላኸሉላ ኣብ ኩሉ ደሚኒስትሬሽን ኣብ ጋዜጣታት ብምፅሓፍ ዓብይ ኣበርክቶ ዝገበሩ ዜጋታት እዮም ነሮም ባዕሎም ተበጊሶም ስለምንታይ ሕጂ እውን እንተኾነ ኤርትራ ኤምባሲ ሙሉእ ዓለም ከፊታ ገንዘብ ኣዋፂኣ ዓበይቲ ኤምባሲታት ከፊታ ኣይኮነን ክትገብሮ ትኽእል ዜጋታት ኣዋፊራ እያ እዚ ሕጂ በኺሩ ኣሎ ብፍላይ ናይቲ መንእሰይ እዚ እንታይ የርኢ ኣሎ መንግስቲ ኤርትራ ኣብቶም ውሑዳት እሞ ብዕድ መዛዓበዩ ቀደም ዝፋለጡ ዝላለዩ ዝተኣማመኑ ኣብ ሜዳ ዝነበሩ ሰባት ኣብኦም ጥራሕ እዩ ዝተኣማመን ዘሎ ርዱእ እዩ እዚ ብንሶማይ ኣኽልዋን እዮም ንኤርትራ ናይ ካልኦት ሃገራት ብፍላይ ናይ ኢትዮጵያ ናይተን ዝፃረራና ዘለዋ ዓድታት ወይምርት ዘይምርድዛ ኣለና ኢልና ንሪኦ ዘለና ዓድታት ክንርኢ ከለና ኣብ መብዛሕቱ ደቂ 20-30 ገሊኦም ካብ መሳቱና እዮም ነቲ ዲፕሎማሲ ዝመርሕዎ ዘለዉ ተጋደልቲ ዘይኮኑ ተድሮታት ሓኖም ሓደ ኣብ ስመራይ ንብረት ምሳና ዝነበረ ሰብ እዩ ሕጂ ኤርትራ ነዚ ሓይሊ እዚ ብዘይምውፋራ ዓብ ሓይሊ ምሁር ሓይሊ ኣብ ሙሉእ ዓለም ዝርከብ እሞ ናይ ሃገሩ ዝፈቱ ናይ ሙሉእ ዓለም ቋንቋታት ዝዛረብ ምስ ናይ ሙሉእ ዓለም ዘለዉ ናይ ኣካዳሚ ይኹኑ ናይ ጋዜጠኛታት ይኹኑ ናይ ፖለቲካ ኣባላት ኹኑ ርክብ ዘለዎን ዕርክነት ዘለዎን ንዚ ሞቢላይዝ ገይራ ብዘይ ምንቅስቃሳ ኣብቲ ዝኽመታት ራሕ ዘይኮነስ ኣብቲ ወፃዓ ኣኸማ ኤርትራ መሊሻ ትፅረፈሉ ኩነታት ኣጋጢሙ ስለ ዘሎ በዚ ብርትዕ ዝኽመት ኣለና። እዚኣ ድማ መንግስቲ ኤርትራ ክፍውሳ ዝኽእል ስኢኑ ዘይኮነ ዜጋታት መርሓባ ክንሕግዘካ እንዳበልዎ ዝመፅእ ዘሎ ስለ ዝኾነ ሃገርና በዚኣ ትጉዳእ ኣላ። መፅሎና ከዓ በዚ ንዳኸም ኣለና። እዚኣ
ኣንቲ ንእሽተይ ቁሩባ ኣብቲ መፍልላይ ሲ ኣብ መንጎ መንግስቲ ኤርትራን ኣብ መንጎ ሃገር ኤርትራን ሲ መፍልላይ ክንገብር ክንክእል ኣለና። እዚ ከም ዝዓወት ክብሎ ዝፀንሐ ከምኡውን ዶክተር ተሳርያም ዝበሎ እቲ ኣብ መጋባያ ዓለም ዝክሰት ዘሎ ናይ ሰብኣዊ መሰላት ጋሲ እቶም ወከልቲ ናይ መንግስቲ ኤርትራ ዘለዉ እዮም ዝክሰቱ ዘሎ። ከምዚ ዶክተር ተፋርያም ዝበሎ እቲ መንግስቲ ንህዝቢ ዝውክል ተዝኸውን ብህዝቢ እውን እቲ ዲፕሎማስያዊ ስራሓት ተካይዱ ስእሊ ናይ ሃገርና ርክብ ናይ ሃገርና ምስ ካልኦት ህዝብታትን ሃገራትን ዝሓሸ ምኮነ ነይሩ። ግን ብከምኡ ምክንያት ድማ እዚ ዝኣመሰለ ተነፃንነት ይገጥመና ኣሎ።
እስከ ኣብቲ ካልእ ኣርስቲ ዝሓሰብኮ ተዛማዲ እውን ግን ኣብቲ ጂኦፖለቲካዊ መዳይ ክንሓልፍ ሞ ዶክተር ተስፋማርያም ብፍላይ ኣብቲ ማእከላዊ ምብራቅ ዘሎ ኩነታት ጂኦፖለቲካል ኩነታት ኣብቲ ከባቢ ናይ ኤርትራ ብፍላይ ምስ ናይ የመን ጉዳይ ተተሓሒዙ እንታይ ምዕባለታት ትዕዘብ ኣላ?
ናይ ዳግመ ስርርዕ ይርአ ኣሎ ኣብቲ ከባቢና። እቲ ዛግመ ስርርዕ ከዓ እንታይ እዩ? ናይ ኢራን ወይ ከዓ ናይ ሸዓ ምትእትታው ኣብ የመን ሰረት ንኸይገብር እተን ሃገራት ሱኒ ብፍላይ ካዘን ብንግስነት ብዳይናስቲ ዝመሓደራ ናይ ጋልፍ ስቴት ማለት ናይ ወሽመት ዓረብ ወሲነን ነቲ ኣብ የመን ዝተገብረ ምግርጫው ንረብሐን ክቕይርኦ ብሓንሳእ ሰሪዐን መፅአን ኣለዋ። ኣብዚ ከዓ እምበኣር መንግስቲ ኤርትራ ምስአን ናይ ምሽራኽ ዝምባለ ኣርእዩ ዝሕመ ብዙሕ ነገር ኣሎ። ብጭቡጥ መንግስቲ ኣይኣወጀን። ኢሳያስን ብቐዳማይ ኣብታ ናቱ ኢንተርቪው ምፅር መገዲ ኣይሃበናን ምስ ኣቶም እንታይ ዓይነት ሽርክና እንታይ ዓይነት ውዕል ከም ተገብረ እንታይ እያ ግን ነግርህ ዘለና ኤርትራ በቲ ዘለዋ ናይ ቀይሕ ባሕሪ እስትራቴጂካዊ ህላውየ ምስቲ ናይ ሱኒ ሓይሊ ክትሻርኽ ከም ተዓደመት ካብኡ ሓሊፍካ ውን ኣብ ዓሰብ መደበር ከም ዝሃበቶም የርኢ እምበኣር ካብታ ናይ ኢሳያስ ዝተዛረባ ነዚኣ ዝመለሰላ ክሕዛ ዝኽኣልኩም እንታይ ኢሉ ዋ እንታይ ዘይንቡር ነገር እሞ ጌርና ንያቱ ናትናት ጂኦፖለቲካዊ ኣቀማምጣና ናይዚ ከባቢ ንድሕ ርኢናዮ ንሕና ቀርኒ ኣፍሪቃ ኢና ወሽመጥ ሃገራት ዓራብ ኣሎ ብሳልሳይ ከዓ ተፋሰስ ኒል ወይ ከዓ እዚ ናይል በይዝን እዚዩ ናይ ፀጥታ ከባቢና ኣብዚ ከባቢ እዚ ድማ እዘን ካልኦት ሃገራት ግብፂ ክሳብ ሕጂ ኣበርክቶ ስለዘይገበረት ናተ ኣበርክቶ ክዕዘዝ ይድለሎ ኣወንታዊ ኣበርክቶ ክህልዋ ስለ ዝኽእል ስዑድያ ናተ ኣበርክቶ ክትገብር ስለ ትኽእል ኢሉ ክዛረብ ሰሚዕናያ ማለት እዩ። ሕጂ ነዘን ክልተ ዓድታት ዜን ኣብቲ ከባቢ ፅልወ ንኸልፋሓ ምዕዳም ንፁር ንኢትዮጵያን ምናልባት ንኢትዮጵያ ክትፀልዎ ትኽእል ክፋል ኣፍሪካ ናትና ተጣራሪ ኮይኑ ክለዓል ዘኽእል ኩነታት ይጋጢሙ ዘሎ ብወገነ ያነ ንሕና ናይ ኤርትራ ፖሊሲ ሓደ ካብ ደስ ትብለኒ ዝነበረ ግዜ ናፅነት ናይ ዓረብ ሊጋ ይነኣቱን ኢና ምስ እስራኤል ኣይነሻሩን ኢና ምስ ኢትዮጵያ ከዓ ታሪካዊ ዝኾነ ምስ ኢትዮጵያን ሱዳንን ታሪካዊ ዝኾነ ርክባት ዘለና ብኢጋድ ኣቢልና ማእከላዊ ተዓዘብቲ ኮይና ክንቅፅል ኢና ፅቡቅ ሽርክና ፅቡቅ ፍቅሪ ክህልወና ይ ምስ ኩልኹም ኣይነሻሩን ኢና ግን ዝብል ፅቡቅ ፖሊስ ነይሩና ነዛ ፖሊስ እዚኣ እንድሕር ሓሊፍና ክንቋፀሮ ኣብ ዘይንኽእል ናይ ሪጅናል ጎንፅታት ክንኣቱ ስለንኽእል ኣዝዩ ክጥንቃቅ ዘድልዮ እዩ። ሮል ናይ ኣሜሪካ ምሰየናይ ከም ዘላ ኤርትራ ፅቡቅ ጌራ ክትፈልጦ ኣይክኽእልን እያ ምስ ኣሜሪካ ፅቡቅ ርክብ የብልናን ኣሜሪካ ስስዑርያ እያ ትሕግዝ ዘላ ምስ ኢትዮጵያ ከመይ ጌራያ ክትዓርቀን ንክልትየን ኣብዚ ከኒ ኤርትራ ተዋሳኣ ድያ ዋላ ኣዋሲናን ከም ንእሽተይ ዓድያ ተሓልፋ ኣብዚ መስርሕ እዚ መንግስቲ ኤርትራ ተጠንቅቁ ክንቀሳቀሰ ኣሎ ዝብል ርእቶ ኣለኒ ወደ ሓንኩክ
ሕራይ ሕጂ ናብ ዶክተር ኣዳነ ካ ክትስዕብሞ በቲ ናይ ጂኦፖለቲካል ዝምልከት ሕጂ እቲ ርእቶካ የደሊ ግን ትጭብፅሎ ሕጂ ቀድማ ኣቢልና ምናልባት ናይ ኤርትራ ዲፕሎማሳዊ ድኽመት ስለስኹም ክትጠቃቅሱ ፀኒዕኹም ኢኹም ሕጂ በዚ ናይ የመን ዝተላዕለ ናይ ስዑዳን ናይ ኢራንን ጉዳያት ከዓ ናይ ኤርትራ ዓለማዊ ፅምዶ እንዳተርንዐ እንዳሃየለ ዝመፀ ይመስል ክበሃል ይከኣል እዩ። ኣብ ዓሰብ ዘሎ ሓይሊ ናይ ኢማራት ዓረብ ከም ሓደ ጭብጢ ክጥቀስ ይከኣል እዩ። ዶክተር ኣዳነ መንግስቲ ኤርትራ ኣብቲ ዓለማዊ ፅምዶ ሕማቅ ዝገብር ዘሎ ወይስ ፅቡቅ?
ብክልተ ረኣየ ኢኻ ክትርዮ እንድሕር ከምዚ ዶክተር ተፋርያም ክብሎ ዝፀንሐ እቲ ዝፀንሐን ዝሓደረን ፖሊሲ ወይ መትከል ኣብ ናይ ዞባውን ዓለም ለኻውን ርክባት ክትክተሎ ዝፀናሕካ ፀንፂንካ ብናይ ናሽናል ኢንተረስት ዓይኒ ርኢኻ እውን ቁሩብ መርትዖታት ዘይትረክበሉ ጉዳያት እንድሕር ኮይኑ ሃገርና ኣብ ሓደጋ ከውድቃ ይኽእል። ሓደጋ ዘውድቐላ ምክንያት ድማ ቀዳማይ ኣብ ዝኾነ ይኹን ሃገር ናይ ባዕዲ ወተሃደራዊ ህላወ كل شعب بعلتاوي يطلي على عيد ما نتي أمونغو مسلمنا كريستنان زلو ركتو أمونغو هزبنا انت عينة سلواتاتكم تعالو يزخيل الكاد ما بزعبو أخي تزارب تخيلها اتي كالا أتقام تا قدم كدادم حقرنا نزي لوت ناي فورين وي ناي سيكوريتي بوليسي كتب لو تخيلها حجي لوتي تكايد كله يقربون حزب مجلسي سقاب حجي أي تسمع عدلنا غيرو فارلامنت يبلنا بزعبا زي عينت لوت زي تفاتيعو نتهاجرنا زخصد وسانيتات وسينو باركس ناي سعودي وينايزن وشمت هاجرات أبا هاجرنا وتهدرا وهلاو هلوانسي إذن تقمتات نركبي نايلو وقومت عندما فارامتر هيبو نتمنجستي مانديت هيبو خطاطا عن تبلن زخي البرلامنت ويدما بايتو يبلنا جن ابتناوحا خطريو خلقها إذن هاجرنا خطقما ديو أي كتقمان تبل إذن زبولكو هاخل ترى وحيتاتي أوشتنا زولو محبراوي تمرت بخمي يتقلو هلا أي نتج أتاو مسكالو هاجرا زلنا ركب بحلف دما مسي إثيوبيا انت عينت قلوة خمس خيل أنا وإن كم هاجر نبتي مفتح زي تروح بزول له سجاب حجي ناي معكلاي من بقى جرجر يتوانا دو يتوانا نيلنا دم خن رجعنا خلينا بس إن كل عين الحر إخاين عبتنا يقدم مسكال زي شارة ونت أو إيو تتقمنا مخنياتو خمني إشته هاجر أبو مس نواسا يتحا وحس وإذا ما تقمي ناي إرتاح برد خلي لي يأمن عنه
እዚ መደብዚ ሃይ ተዛዘመን ናይ ሞዳታ ዘተዝመጽ ሐሙስ ቆጽልዩ ንዶክተር አዳነ ገብረ መስቀል ካብ ቦትስዋና ዶክተር ተስፋ ማርያም ማሪ ካብ አዲ እንግሊዝ ዶክተር አወት ወልምከል ካብ ካናዳ ሽም ሰማዕት ለመስክል እዝሪቶ ሕዚ ድማ ናብሪቶታቶም ክንሓልፍ ሰማዕትና
سلام كنو اسم لعبا يسلسكي حرات فما يجيهم يجربا بتزار وصلات مع أمي من مدكة في الليل خمزية أمي الأنسلس لجلوها أبطع من دشي لك حانت قاريتو خباز دلوهو ححلق النتنا سنوات أدلنا من نفسنا طواء إسنا نتعدل حفظ الله من أسياتي أطلو بحال كله أبقدني أمر أدلو أمديهم نخلو ما يكون فوي نوات اللو ويلوم ديهم دوات جلو ለቀም ከንታይ ገብርሎ ህይወቱም እንታይ ሆናሎ እንትና ብትሄርሎ እዚም ሰባት ተዛረቦ ግን በጣም ስለዚህ ሆገሰኒ ከምዚያ ሰባት ካሐለይቲ ነው ይለይ ይሐስብ ምትሐሳሰ
አሎ በዚህ ፈአሜሪካ ከነለሁም ብዛዕባ 42 ናይ ሁሐተ መስረተሉ ማዓልቲ መኽባር እንታይ መስሎኩም ይልኩም ሓቲትኩም ምንዞም ላይ አረና ሐድስ ተመርጸም ዘለው መራሒ አነ ይኽበርኩወን ኢሎም ولكن هاي كره بوليتيكه حزكان حد خوك ليا مبال مثل نغري مثلا نحقاو بحشن وكونوا نغلميت كنت نمني يلا يعني يلا
هلو بيي عز حلفه مدبكم ثلاثه جللتنيا تاسلكم زقروكم نمغانو كتقرون كلكم سيد حربايت او ما تصدقكم لو تفلطون تكونوا انا بوغني كاي مثلا انت تخون نيروس نظام ثلاثه تقاومتي جللتنيا لكم ما قروكم من نيركم دجن كاب كاليفورنيا ثانك يو
Hello, West America. I couldn't have one and I get a head of some of the reasons of Mahabharata. Come to the devil comes, I like to pay to a canoe, I'm just going to like us. This is the current stadium, the annual stadium, policy stadium. I just see, let me, I'm going to ask you to hear it. At the end, I'm going to go to Ethiopia again. املاح موادات اي هابنا نزل شكر برايم مينستر زبولو حجون نو فولل حشويه ديو صوتا ديو ولا سي حدش فاهم قائم كوم سو وين افتريالي في اي تي ام نفتح خمس يوم نصب يلنا زخره فتحي نريد زناغه عم صغاي فدحن بس انا قبر املاح نزل اي بار سلام عم نبي يرنا ثانك يو
مدبنا بزي تزازيمو صباح سامر خب بحن حضره
This program has come to you from the Voice of America, Washington.